Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябриги, та Єврорадіо. При мікрофонах Мара Нальшанська і Адира Дановік.
І слухаєте ви програму «Петарда» у єйному виніковому виданні.
Цягом ближайшої години вашої увазі 5 головних тем минулого тижня, а у приватності. Муаммар Каддафі забіти.
Це така от символічна кропка.
Шматмільйонний штраф Стефановичу.
Я збираюся обскаржувати натурально 10-денний термін в судовому порядку.
Не у порядку компліменту Путіну. Лукашенко за Євразійський Союз.
Путін з його євразійськими, ось гетими російсько-імперськими помкненнями тільки від Білорусь може обламати зуби. Коли йому вдасться проглинути Білорусь, то далі вже ніщо його не спинить.
МВФ під ураженням, одна міра не віддіянню.
Присутствует настоятельная необходимость понизить инфляцию, которая снижает жизненный уровень.
Муаммар Каддафі, які 42 года керував Лівією, забіти. Отбылося гэта при сутичці у апошнім городі, у якім яшчэ мелі контроль прихильники зрынутого диктатора у Сірці.
Офіційні представники пераходного урада Лівії подтвердили гэтую інформацію. У сетеві можна побачити так само фото і відео.
Тіло полковника, перевезеное у Місерати, выставлено у мячеті.
Зрынутый ливийский лидер сканал от кулявых ранений. Такое заключение дал лекарь, який оглядел его тело у Мисрати, поведомляя Аль-Джазира.
Ти смерть Каддафі спынить 8-месячную войну, якая тривала у Ливии помеж паустанцами да прихильниками зрынутого керовника державы. Як такое вырашение ливийского конфликта поуплывая на Беларусь?
На гэтае пытанне для Еўрарадыё отказал политолог и усходознаўца Сергей Богдан.
Па-перше, як стануць развиваться падзеі у Ливии пасля смерти Каддафі?
Смерть Каддафі уже ні на що не повпливає, це хоча така от символічна кропка, і вона символічна шмат у чим, у приватності, у тим, наскільки отрималася така кривава розв'язка усієї цієї революції, і вона якраз усі показує, що бодай що легких рішень для Лівії в ближайший час не передбачиться.
А як ви лічите, ці супокоїться озброєні напади?
Безумовно, что я не думаю, что будет некая громадянская война, и не думаю навод, что будут некие масштабные далее супротстояния менавито узброенные. Хотя, безумовно, что стабильности Ливии еще вельми долго не будет хапать, и, скажем так, нема никаких, на жаль, покуль что подстава сподеваться на то, что часовому ураду отримается у хутким часе разбудовать свою державную систему приступить до будовництва некой зусім іншей державы, чем та, якая існувала у Ливии. А перенять, и проблема в том, что как раз перенять старые структуры, якія были при Каддафі, они просто не могут, бо, скажем так, занадто специфичная это была держава, и это будет просто вельми моцно заминать, бо, скажем, при тем, что старые структуры уже в принципе немагчимо далее выкористовывать. С другого боку, альтернативы, дякуючи репрессиям, так само нема. Як у кожної країни, яка пережила довгу диктатуру, на жаль, як сказав Уінстон Черчилль, диктатори і тирани ніколи не покидають країну у добрим стані. Чим далі довжиться диктатура, тим тяжей її виходить.
Нема чого скривати. Лівія була державою одного чоловіка. А ці зараз у стані вона буде трансформуватися і заховати свою державність?
Ні, безумовно, що Лівія буде трансформовуватися. И это, скажем, шансы ее не такие и маленькие, бо, скажем так, уже то, что країна все ж таки має певные гроши, дякуючи здобычи, скажем так, природных багатств, то это уже вельми добрый, в певному сенсі, подморок з одного боку, з другого боку, знову-таки, это может быть и вельми великой складаностью, потому что, скажем так, занадто часто, скажем, абсолютно большая страна, которая имеет такое богатство, и они, на жаль, заканчивают тем, что становятся просто недемократичными. И, скажем, Ливия, которая и зараз вышла только-только из тирании, она вельми моцно рискует. Але разом з тим є такий вельми становчий момент, що усе ж таки еврозв'яз і приватності певні європейські країни моцно зацікавлені у тим, щоб отримати некий більш приймальний варіант розвиття події у Лівії, у приватності більш приймальний варіант державного уладкування, чим той, який є зараз, який був до того. І це повеличує шанси.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Сябры, гэта Еўрарадыё, Мара Нальшанская, Дарада Новік пры мікрафонах.
І ў праграме «Петарда» мы працягваем абмяркоўваць сітуацыю ў Лівіі, перспектывы развіцця гэтай краіны пасля забойства Муамара Кадафі. З палітолагам і ўсходазнаўцам Сергеем Богданам гутарыць Вольга Міцкевіч.
Спадар Сергія, як ви лішыце, ось калі вяртацца да постаці Муамара Кадафі, ось гэта сімбалічнае забойства, наколькі яно было патрэбна? Можа, лепш было, каб узяць яго ў палон і судзіць, чым рабіць? То, что зроблено?
Ну, это, безумовно, скажем, питание такое, что с пункту глечения европейцев, видать, это так. То бок, ну, оно абсолютно выглядает таким мало логичным и крыху навык, может, и бесчеловечным. Але питание что тем, что у политики тут есть такие речи, что часом правды, коли эмоции у нас шмат, ставить кривавую кропку. Решт, Бен Ладена так само можно было взять живым и, как зараз зроблено расследование, то, как бы, высветляется, что так само было фактично установка на то, как его просто забить. Так тут питание с тем, что бодай, что ливийцы и сами разумели, что ну, я думаю, что у Ливии, скажем так, никто, особливо против этого, уже протестовать не будет. Ну, с пункту зрения европейцев, безумно, что это просто ну, непотребная кровь. Ну, але какая политическая культура, такие, как бы, и методы.
Ну, вось яшчэ б хацелася пра палітычную культуру, паразмаўляць і пра метады. Як вы лічыце, наколькі верагодна, што такое вырашэнне канфлікту прымусіць Александра Лукашэнка перагледзець свае метады кіравання?
Ну, для Александра Лукашэнкі лівійская ось гэта вся гісторыя, яна была вельмі, я думаю, вялікім ўсё ж такі шокам у плане таго, што ведаеце, ён некалькі разоў хвалюся тым, што ось нас Расія там і Кітай бяруць пад крыло і абараняюць. А ось тут як бы взялі і не абаранілі. Хаця Лівія, я думаю, і для Кітая, і для Расіі, значыць, ну, прынамсі, не менш, чым Беларусь. І тут пытанне ў тым, што, канешне, вот калі мы паглядзім, як яны гэта асвятлялі, то бок як асвятлялі афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі падзеі ў Лівіі, увесь гэты час, то ну, гэта адчуваецца, што людзі сапраўды былі, скажам, у шоку. Ну, але разам з тым, што не трэба перабольшваць сяброўства паміж Александрам Лукашэнкам і Кадафі, то бок, ну, все ж такі яны былі занадта розныя людзі, і я не думаю, што, скажам, там сапраўды былі некія такие больше-менее, ну, сябровские относины, скажем, адрозни, скажем, от какого-нибудь там Чавеса. Занадто был Каддафи такий человек апантанный, и апантанный как раз не у той бок, який был бы зрозумелый Александру Лукашенку. То бок, у него были занадто такие, для Лукашенки Каддафи был занадто, умно кажучи, іншапланетный. Тому, скажем так, гэта быў ужо шок, калі пачаліся падзеі. Зараз, ну, гэта забойства, ну, я думаю, што ўсё ж такі наўрад ці кіраўнік Беларусі так ўжо атаясамлівае сябе з усім гэтым рэгіёнам. То бок, ну, ўсё ж такі Беларусь усходняя, хоть и усходняя, але Европа, и тому я просто не могу себе уявить, что вот нечто подобное могло отбываться в Беларуси. Я думаю, Александр Лукашенко так само не может себе уявить. Тому...
На выдании Еврорадио отказывал Сергей Богдан, политолог. Полный текст размовы можно знайти на еврорадио.фм и еврорадио.бюай. Там же размову можно и послухать.
Штодзённая программа «Петарда».
Правоабаронцу Валентина Стефановича оштрафавалі амаль на 5 мільёнаў рублёў. Гэта вынік суда, які адбыўся на мінулым тыдні.
Правоабаронцу прызналі вінаватым ва ўтойванні прыбыткаў і забавязалі сплаціць 15% ад нібыта нявыплачанага падатку. Яшчэ амаль 40 мільёнаў з правоабаронцы будзе спаганяць суд. Грошы, з якіх Стефанович нібыта ўтойваў падатак, паступалі на яго на рахунак у літоўскім банку на патрэбы цэнтра «Вясна».
Цікава, што пастанову пра штраф праваабаронца ўбачыў яшчэ да пачатку судовага паседжання. Са словаў Стэфановіча, яму далі яе на подпіс разам з пратаколам аб адміністратыўным правапарушэнні. То бок рашэнне было прынятае па сутнасці яшчэ да разгляду справы.
Вось як пракаментаваў яго Валентин Стэфановіч у эфіры Еўрарадыё.
Я збіраюся абскарджваць натуральна 10-дзённы тэрмін у судовым парадку, таму што лічу, што былі дапушчаны грубейшыя парушэнні працэсуальных нормаў пры разглядзе. Вось, і спадзяюся, што суд прыняў іх пад увагу, таму што тут ёсць некалькі аспектаў, які досыць сур'ёзных, я маю думку, якія могуць уплываць на рашэнне суда. Калі суд не адменіць, то буду скажваць далей, працэдура там ёсць, ось, ну, а там пабачым.
Дадам, што Валянцін Стэфановіч гэта бліжэйшы паплечнік кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, які ад жніўня знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання і суд, над якім мае пачацца 2 лістапада. У выпадку Валянціна Стэфановіча пакаранне скончылася штрафам сярод іншага і таму, што на думку следства ён утаіў падатак па неасцярожнасці. А вось Бяляцкаму інкрымінуюць наўмыснае ўтойванне падатку ў асабліва буйных памерах. Яму пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці.
Пачатак суда над Алесем Бяляцкім прызначаны на 2 лістапада. Разглядаць справу будзе суд Першамайскага района суддзя Бандарэнка, але паседжанні будуць адбывацца ў будынку суда Маскоўскага района.
Валянцін Стэфановіч лічыць гэта прыкметай таго, што паседжанне будзе адкрытым і на ім магчыма будуць прысутнічаць прадстаўнікі амбасадаў, акрэдытаваных у Менску, прадстаўнікі СМІ да ўвогуле ўсе жадаючыя.
Мяркуючы па гэтых дзеяннях уладаў, што не перанеслі паседжанне суда Першамайскага района будынак Маскоўскага района, то я мяркую, што суд, канешне, будзе адкрыты, ну і плюс пакуль што інфармацыі пра тое, што ён закрыты, няма. Таму я думаю, што там будзе шмат людзей.
Прагноз праваабаронцы наконт прысуду калегу не аптымістычны.
Я мяркую, што прысуд будзе досыць жорсткім. Паколькі тая акалічнасць, што Алесю Бяляцкаму не была змененая мера стрымання на падпіску аб нявыездзе да суда, сведчыць, што напэўна, хутчэй за ўсё, прысуд будзе звязаны з пазволеннем волі. Ну, я, канешне, магу сказаць, што я спадзяюся на справедлівае судовае разбіральніцтва па сутнасці гэтай справы, але ведаючы практыку, якая склалася ў нашай краіне за апошнія гады, спадзяванняў на такі справядлівы суд у мяне насамрэч няма.
Нягледзячы ні на што, праваабаронцы працягнуць працаваць.
Я не думаю, што на некім чынам адаб'ецца, хаця трэба сказаць, што для нас это будзе досыць сур'ёзным ударам, і на зараз шмат часу і высілкаў ўсёй арганізацыі вымагае справа Алесі Бяляцкага. Ну, але я думаю, што мы будзем працягваць свой дзейнасць далей. Паколькі «Вясна» это не толькі Алесі Бяляцкі, у нас досыць вялікая арганізацыя з аддзяленнямі 17 гарадах, таму будзем працягваць працаваць далей. Ну, ведаеце, я скажу вам, што все 15 гадоў, якія працуе «Вясна», не былі для нас.
Гэта Еўрарадыё, выніковае выданне праграмы «Петарда».
З вамі Рада Новік і Мара Нальшанская. І наперадзе наступныя тэмы.
Не ў парадку кампліменту Пуціну. Лукашэнка за Еўразійскі саюз.
Пуцін з яго еўразійскімі, вось гэтымі расійска-імперскімі памкненнямі толькі ад Беларусь можа абламаць зубы. Калі яму ўдасца праглынуць Беларусь, то далей уже ничто его не спынит.
МВФ под уражением. Одномеров не от деянию.
Присутствует настоятельная необходимость понизить инфляцию, которая снижает жизненный уровень.
Goodbye, сессия. Приветствие, один и курс.
Хотелось бы, чтобы белорусский рубль немножко укрепился.
Не переключайтеся.
Программа «Петарда» протягивается, сябры, и рушим до нашей наступной темы. У лаборатории глубокой интеграции, оказывается, живем мы с вами, вот уже амаль 20 годов.
Принамсі так назвал то, что отбывает с бесконцами союзными державами, мытными союзами и иншими интеграционными прожектами Беларуси и России Александр Лукашенко у своим артикуле.
У такой моцно неуластивой себе якости, как журналист альбо публицист, Лукашенко выступил, отказываючи на артикулу Владимира Путина. Ну, а что белорусский керовник, что горш за Путина? И газету, до речи, тую ж выбрал, каб уже, ну, никаких сумневов не возникало. Известие.
Не у парадку комплименту Путину Лукашенко расхваливает инициативу створения Евразийского звязу за усіх баку. Что правда, у спис потенциальных союзников, на думку Александра Рыгоровича, мусить трапить и Китай, что напевно моцно здивило Путина.
Ну, але гэта хіба адзінае супярэчанне зададзенаму российским прэм'ерам курсу. У астатнім Лукашенко згодны на ўсё.
Российские интеграционные амбиции и белорусскую покладистость в этом пытанні мы абмеркавалі с политологом и философом Владимиром Мацкевичем.
Владимир Путин, премьер-министр России, недавно трем ведущим телеканалам соседней державы сказал подчас интервью довольно цікавую думку. На его меркаванне, Советский Союз – это была та же самая Россия, только называлась иначе. Вот як вы лішите, Владимир Путин зараз подчас своей передвыборчей кампании, якая неузабаве распашнется, дык вось у его риторики уже давно з'являється теза, что он готов будовать Евразийский союз. А ці не раптом так не здарыцца, что гэты союз, у яким Беларусь так само мусіць быть актором, перетворится ту ж саму Россию, только з іншой назвой?
Безумоўна, гэта будзе адбывацца, ну, ці рухацца менавіта ў такім накірунку. Давайте мы ўзгадаем, што калісьці сама назва Савецкі Саюз з'явілася як альтэрнатыва Расійскай Федэрацыі. Таму што першапачаткова усе так званыя саюзныя рэспублікі пасля рэвалюцыі меліся быць далучнымі ў якасці пэўных аўтаномій да Расійскай Федэрацыі. И это была пропанова Сталина, и это была пропанова Совета народных комиссаров. И только, ну, как это огучивается у советской истории, только Ленин настоивал на том, как это не называлось Россией, потому что и он хотел тем самым залагодить национальные рухи у этих, ну, потом ставших союзных республиках. Калі б не гэтая адмысловая кампрамісная прапанова, то і Расія так і была б Расіяй, толькі называлася б яна больш складана, не Расійская імперія, а Расійская, там, федэратыўная, сацыялістычная, ну і так далей, рэспубліка. У гэтым сэнсе Путін нічога новага зараз не сказаў. І палітолагі, і аналітыкі, і нават шмат якія палітыкі, як толькі была агучана дамоўленасць паміж Путиным и Медведевым, что Путин звертается у президентства, сразу зразумели, до чего будет вестися политика вот третьего прихода Путина до президентства. И зараз он только кроплями, такими невеличкими ковалочками, все додае и додае аргументов до этой перастероги, якая была выказана одразу.
Спадар Владимира, як вы лічыце, ці Владимир Путін, ён будзе залагоджваць нацыянальныя рухі ў Еўразійскім саюзе?
Ну, мы ведаем, як гэта можа залагоджвацца. Это ж путінскі тэрмін «прымус да міру». Таму будуць прымушаць да міру, да спакою, дзеля таго, каб проста, ну, скажам, задавіць, не даць магчымасці зняць галаву нацыянальным рухам. Так это было час росту сепаратизма у 90-е годы, ну, в Татарстане, у інших национальных таких административных утворений у России, внутри России. И так это было с Кавказскими республиками, на сегодняшний день с Чечней, с Дагестаном, с Ингушетией. Такая же политика Перника и Пуги, и она будет протягиваться. И какая нам розница тем, кто мае каштовность незалежности? Какая розница, каким чином будут задавлены национальные руки? Чи то Перником, чи то Пугою.
Что трымаюцца Беларусі распачнецца, ну, распачнецца пісанне новай старонкі каланіяльнай гісторыі нашай краіны.
Вось і гэта зараз нам дае нагоду зразумець, што нам без аб'яднання ўсіх сілаў, якія імкнуцца да захавання незалежнасці, немагчыма. Таму што ў гэтым сэнсе толькі пра Беларусь. Путін з яго еўразійскімі вот гэтымі расійска-імперскімі памкненнямі толькі ад Беларусь можа абламаць зубы. Калі яму ўдасца праглынуць Беларусь, то далей уже нішто яго не спыніць.
Сябры, напэўна, інтэграцыйныя працэсы самі па сабе гэта не такая і дрэнная рэч. Сапраўды, як пісаў Пуцін па ідэі, гэта спрашчае жыццё і бізнесу, дае людзям магчымасць працаваць, вучыцца, жыць, падарожнічаць ва ўсіх краінах-партнерах без праблемаў. Ну, узяць хаця б Еўрапейскі саюз, які, нават калі казаць пра назву, тэарэтычна бярэ за ўзор Пуціна, разважаючы пра новае фармаванне. Але еўразвяз гэта аб'яднанне, якое кіруецца прынцыпамі дэмакратыі, якім створаныя адпаведныя інстытуты. Перадусім гэта аб'яднанне, створанае краінамі, у якіх дэмакратычныя сістэмы прайшлі ўжо выпрабаванне часам, дасканаліліся 10 годзямі. Сістэма трансфармавалася для людзей, змянялася свядомасць. І менавіта таму гэты саюз, хоць і не без праблемаў, але атрымаўся адпаведным, партнерскім. І цяпер новых патэнцыйных сябраў цягнуць да стандартаў стваральнікаў. А ў выпадку Еўразійскага саюза, якім можа быць аб'яднанне, ініцыяванае Расіяй, дзе прэзідэнт з прэм'ерам гуляюцца пасадамі ў гарачую бульбу, палітычная апазіцыя маргіналізаваная, кантроль за ўладай адсутнічае, грамадзянская супольнасць у зародкавым стане.
Не кажучы ўжо пра тое, які прыклад палітычнай сістэмы дэманструе Беларусь. І не выпадае спадзявацца, што саюз паміж аўтарытарнымі сістэмамі раптам запрацуе таксама, як саюз дэмакратычных дзяржаваў. Менавіта таму, што гэты элемент, культура ўлады, культура кіравання, менавіта ён вызначальны. І пакуль яго няма, з кожнага саюза, калі ён не застанецца на паперы, атрымаецца чарговы СССР.
Сябры, гэта Еўрарадыё, працягваем абмяркоўваць усё самае істотнае, што адбылося на мінулым тыдні.
Канешне ж, мы не можам абмінуць увагай місію МВФ, якая скончыла ў чарговы раз даследаваць сітуацыю ў нашай краіне.
Хочацца нагадаць, што пасля папярэдняга візіту місія агучыла свае парады Беларусі, на што Беларусь задумалася на секундачку і вырашыла пашукаць іншых дарадцаў.
І знайшла кітайскіх, якія параілі рабіць усё дакладна наадварот. І Беларусь рабіла да пэўнага моманту, калі аказалася, што для нашых шыротаў кітайскія рэцэпты не дзейнічаюць.
Давялося ў чарговы раз звярнуцца да старога добрага МВФ. Дарэчы, некаторыя рэкамендацыі Беларусь выконувала і раней не ахвоча, пакрысе, але падвышала стаўку рэфінансавання, перастала на сілу нарошчваць заробкі, ну, амаль перастала. Дадатковая сесія, зноў ж такі, рынкавы курс.
Якія ўражанні пасля дэтальнага аналізу гэтага ўсяго букета засталіся ў экспертаў, распавядае Павел Сардлоў.
Справаздачы па выніках працы апошняй місіі МВФ у Беларусі вельмі чакалі, але Амерыкі амерыканскія фінансісты беларусам не адкрылі. Інфляцыя – дрэнна, дэвальвацыя – добра. Дзяржаўнае крэдытаванне – дрэнна, другая сесія на валютна-фондавай біржы – добра. Падвышэнне камунальных плацяжоў – добра. Выдаткі ў межах дзяржаўных праграмаў – дрэнна. Але горш за ўсё інфляцыя.
Присутствует настоятельная необходимость понизить инфляцию, которая снижает жизненный уровень. Наблюдающаяся до сих пор девальвация позволила сократить дефицит счета текущих операций, что представляет собой важное и приветствуемое событие. Однако эти достижения могут быть утрачены под воздействием сохраняющейся высокой инфляции.
Кажа кіраўнік місіі Міжнароднага валютнага фонда ў Беларусі Крыс Джарвіс. Раней МВФ неаднаразова звяртаўся да ўлада ў Беларусі з падобнымі парадамі. Эканаміст Леанід Заіка сцвярджае, што частка адказнасці за сённяшні ўзровень інфляцыі і становішча на валютным рынку ляжыць менавіта на МВФ.
Они приехали просто потому, что, во-первых, это интересно посмотреть, что происходит в Беларуси. И, во-вторых, посмотреть, как же даже эти деньги, которые они дали, сделали еще хуже ситуацию. Вот если бы они не давали бы эти 3 миллиарда, в Беларуси раньше произошла бы разбалансировка обменного курса, и когда это было в 2008 году, девальвация на 9-й год, да, тогда надо было не держать этот курс, а держали его там где-то по 3 тысячи, взяли еще 3 миллиарда, опустили через унитаз. Его. То есть, ну, они, может, хотели посмотреть, какой звук издает сливной бачок, когда дергаешь его, и там деньги.
Сапраўды склалося такое ўражанне, что эксперты МВФ приезжали в Беларусь хутчэй поглядеть.
Мы рекомендуем правительству до конца 2011 года продолжать предпринимать все возможные меры для сдерживания расходов и замораживания кредитования в рамках государственных программ, которое привело к чрезмерному росту кредита и инфляции. Национальному банку следует далее и быстрее повышать процентные ставки до уровней, которые превышают ожидаемый уровень инфляции.
Протягивая Крис Джарвис. Рекомендация об ее подвышении стала бодай что одной конкретной парадой, якая прогучала от супрацовников МВФ. Что правда, Леонид Заика не здивлены отсутностью расшифровки рекомендаций фонда и лишить, что у белорусского урада есть выбор сродков борьбы с инфляцией.
По инфляции будем бороться в соответствии, первое, формулы денежного обращения Карла Маркса. Второе. Модели АСЛМ макроэкономической интерпретации. И третье. При помощи методов жесткой денежной рестрикции. Все.
Не засмущая керовника миссии МВФ нават тое, что с початку 2011 года Нацбанк надруковал каля 1 триллиона белорусских рублев. Хотя повелишение рублевой массы нияк не спрыяе спынению коштов, худшей наадворот. Не зачапила Криса Джарвиса и то, что тарифную ставку первого разряда урад на 28% поднял с первого кастрычника за 5 дней до прибытия миссии МВФ в Минск.
We would therefore recommend avoiding...
Мы рекомендуем воздержаться от дальнейшего повышения тарифной ставки первого разряда работников бюджетной сферы государственных предприятий.
Только и сказал господар Джарвис. Тем не менее, обещаниями и планами белорусских чиновников Крис Джарвис задоволился.
Политика властей по сдерживанию кризиса ориентирована в правильном направлении.
Выглядая на то, что этой гульней все задоволены, окромя звычайных людей, узровень жития яких падая, не зважаючи на ниякие кредиты. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Гудбай, додатковая сессия. Привітанне, адзіны курс. Адбылося, сябры, нарэшце.
На мінулым тыдні прыйшлі мы такі да так доўга чаканага раўнаважнага курса валют.
Хаця вось ці слушнае тут слова раўнаважны, гэта яшчэ вялікае пытанне. Вось глядзіце. Калі стартавала дадатковая сесія, курс Нацбанка быў крыху больш за 5 тысячаў. На першай дадатковай сесіі усталяваўся на ўзроўні 8600. Сярэдні курс, калі гэта механічна так вось проста палічыць, гэта 6800. Ну, то бок 7, 7,5 тысячаў. Гэта можна было б яшчэ назваць раўнаважным. Курс жа, які ўсталяваўся ў першы дзень адзінай сесіі, 8680 рублёў за долар. Гэта на 80 рублёў больш, чымся на першай дадатковай. І гэта пры тым, што на дадатковай сесіі прадаўцы валюты нібыта завышалі курс, бо мусілі кампенсаваць продаж часткі валюты па Нацбанку.
Пасля першай дадатковай сесіі Надзея Ермакова ў адным з інтэрв'ю сказала, што ёй з гэтым курсам вельмі утульна.
Наколькі утульна кіраўніца Нацбанку пачувае сябе цяпер, на адмысловую прэс-канферэнцыю схадзіў Павел Свердлоў.
20 кастрычніка пасля заканчэння першай аб'яднанай сесіі на біржы старшыня Нацбанка Надзея Ермакова прызначыла спатканне журналістам. Журналісты прыйшлі хто ў чым. Карэспандэнты Еўрарадыё і Беларусь сегодня у шведарах, а журналіст агенцтва фінансавых навінаў дык і ўвогуле у белай цішотцы. Гаспадыня ж бала апранула строгі ліловы гарнітур.
Хоч не хоч, мне надо одзівацца прилічна. Траціць больше денег, нежели было бы вчера или позавчера.
Адказвае Надзея Ермакова на пытанне пра тое, як дэвальвацыя рубля закранула яе асабіста. Дарэчы, на прэс-канферэнцыю Ермакова прыйшла ў звычайных туфлях-лодачках на невялікіх абцасах. Як вядома, калі яшчэ ўлетку новаспечаная старшыня Нацбанка адказвала на пытанне, ці не давядзецца беларусам зацягваць паясы, з яе вуснаў сарвалося: «Нічога, зносім адну пару абутку замест двух». Фраза облетела интернет, але туфли Ермаковой поношенными не выглядали. Старшиня Нацбанка начала с официального поведомления для прессы.
Национальный банк переходит к режиму управляемого плавания курса национальной валюты. Курс будет определяться на основе спроса и предложения с минимальными интервенциями Национального банка, направленными исключительно на ограничение резких колебаний курса.
Надея Ермакова обвестила, что Нацбанк на суперак усяму мае амбицийный план утрымлівать курс белорусского рублю до замежных валютов у межах плюс-минус 10%. При этом никаких официальных обмежеваний и коридоров уводиться не будет. Не будут обмежеваны и коммерцийные банки. Яны смогут ставить у своих обменниках той курс покупки и продажу, який полишать необходным. При одной умове.
Если банки не начнут шалить.
Надея Ермакова трымалася упэўнена. Было такое отчувание, что Тарас Надольны, на думку байнетчиков, самая толковая говорящая голова с Нацбанка, запрошены на пресс-конференцию на усялякий выпадок, только для страховки. Ермакова звернулася до яго хіба што два разы.
Ну, а что касается вот конкретных цифр, Тарас Юрьевич, пожалуйста. вы больше считали математику?
Журналісты адразу нагадалі Ермаковай пра словы прэзідэнта аб тым, што пасля аб'яднання біржавых сесіяў долар абрынецца. Старшыня Нацбанка такіх катэгарычных прагнозаў рабіць не стала.
І на 11-й год, да канца 11-го года і на 12-й год мы примерно расчёты делаем. Хацелася бы, чтобы беларускі рубль немножко укрепился. Ну, ориентировочно это возможно будет 7-8 тысяч.
Прычым трымаць беларускі рубель Нацбанк абяцае без дапамогі золатавалютных рэзерваў. Не спадзяецца Надзея Ермакова і на крэдыты, якія можа атрымаць Беларусь. Задаў сваё пытанне старшыні Нацбанка і карэспандэнт Еўрарадыё.
Надзежда Андрэевна, сёння інфармацыйнае агенцтва «Белта» напісала, што долар на біржы укрепіўся на 1,25%. Такая ж усё-такі правільна, укрепіўся на 1,25%
і спала. Они, наверное, написали, что к вчерашнему дню. Не к официальному, а к рыночному, скорее всего, не так написали. Но пропустили одно слово.
Адказала на гэтае жартоўнае пытанне Надзея Ермакова. А пры канцы прэс-канферэнцыі, разважаючы пра тое, што адной з умоваў для атрымання крэдыту ад МВФ з'яўляецца вызваленне палітвязняў, бадай што ўпершыню пажартавала сама. Ці гэта быў не жарт?
Гэта не выдумка Нацыянальнага банка. Это конкретная информация, которая нигде не скрывается о том, что надо выпустить политзаключенных. Они не хотят выходить.
Павел Свердлоу, информационная служба Еврорадио.
Вот это опошнее слово меня просто разорвали на ковалки. Что значит, они не хотят выходить? Сидят на нарах, трымаются за их обеими руками и кричат, я не хочу на волю, не хочу на свободу, я обожаю турму. Ти что?
Ну, можа, маецца на ўвазе, што не хочуць прасіць памілавання.
Але ў гэтых фармулёўках усё ж ёсць пэўная розніца, праўда?
Ну, безумоўна. Дарэчы, грамадзянская жонка Мікола Статкевіча Марына Адамовіч, каментуючы гэтыя словы, назвала іх відавочна абсурднымі. Інтэрв'ю з ёй можна паслухаць і пачытаць на euroradio.fm.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сябры, гэта была праграма «Петарда», у якой мы падвялі вынікі мінулага тыдня. Пагаварылі пра адзіны курс валютаў, высновы МВФ, артыкул Александра Лукашэнкі і інтэграцыйныя амбіцыі Расеі.
Абмеркавалі таксама прысуд Валянціну Стэфановічу ды перспектывы Лівіі цяпер, калі Муамар Кадафі забіты.
З вамі былі Мара Нальшанская ды Рада Новік у праграме «Петарда». Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.